Dar nici unde unde să ne întâlnim. Și țin minte că am avut un sentiment de, nu de invidie. Da, de invidie, într-un fel, duhovnicească. Când i-am văzut pe studenții de la București venind cu părintele, am mers la Patriar, atunci era la fericitul Teoptii și părintele era în fruntea lor și în fruntea noastră tuturor și erau cumva altfel. Aveau altă rânduială, aveau preotul lor, aveau biserica lor și noi tot ziceam, totdeauna centru e privilegiat. Iar noi care suntem din alte părți ale țării, uite, nu avem. Și acum a venit vremea să-l prezint chiar pe părintele, pe care atunci îl cunoșteam doar așa de departe și mi-era rușine să mă duc să-i cer binecuvântare. Mă bucur că a venit părintele. El a venit și cu ocazia consfătuirilor la Scor pe țară, care vor avea loc la Cluj. Adică a studenților creștini din toată țara, din 19 filiale, care vin și se adună la Cluj de mâine, de la ora 10, când va fi și începutul acestor consfătuiri cu un tedeum de mulțumire, la care vor fi și cei doi ierarhii noștri, mitropolitul Andrei, Andreicuț, al nostru, și preasfințitul Vasile, mâine la ora 10 la Biserica Studenților. Acolo va fi și părintele și pe aceea va rămâne cele două, trei zile, până duminică, va rămâne în Cluj. Nu mai spun multe, doar că îl întreb pe părintele până o să începe să puneți întrebările, pentru că la catedrală a vorbit atât de frumos, dar parcă noi mai avem multe întrebări, mai ales de deznădejde, pentru că chiar îi ziceam pe drum, cum se face că într-un veac în care poate ducem cel mai bine, din punct de vedere material, în care avem cele mai multe facilități, în care, eu știu, trăim mai mult, viața e mai lungă, bolile sunt mai puține, sau cel puțin așa par, cum se face că noi suntem mai deznădăjduiți poate decât cei din vechime, cei din alte generații, din alte veacuri? De ce acest flagel al deznădejdii din inimile noastre, din sufletele noastre și mai cu seamă între cei care se numesc creștini? Chiar se numesc creștini, poate sunt și practicanți și totuși îi biruiește această deznădejde, depresie, acedie, cum sau nu știu dacă putem să pune semn de egalitate între toate. Oricum, aceasta e începutul.
Întâi de toate îmi exprim bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră în seara aceasta și de a ne împărtăși din experiență și nu numai din experiență și de a ne împărtăși nu numai soluții, pentru că nu întotdeauna avem soluții, ci uneori ne împărtășim durerile unii altora. Și atunci cred că devine o bucurie, chiar și împărtășirea unei dureri. Am în minte un text pe care l-am citit într-o carte a părintelui Stăniloae și care are relevanță și pentru evenimentul din seara aceasta. Și anume, Părintele spune că atunci când ne întâlnim unii cu alții, întâlnirea noastră a unora cu alții este un moment foarte important. Că așa cum te strigă prietenul, neprietenul, cunoscutul, necunoscutul, te strigă cineva și te cheamă, zice, tu ești obligat să-i răspunzi. Cum îi răspunzi lui Dumnezeu? Poți să nu-i răspunzi cum nu-i răspunzi nici lui Dumnezeu. Că și tu când îl strigi pe Dumnezeu, Dumnezeu îți răspunde. Și vreau să vă dau mărturie concretă. Din partea prietenilor, fraților mei, semenilor mei, cum că Dumnezeu este atât de prompt și răspunde așa de repede la rugăciuni, încât ne și sperie uneori. Și aici, apropo și de deznădejde, aici spune că uneori Dumnezeu răspunde, mai ales când ești chiar în mâna lui Dumnezeu. Când ai rămas doar în mâna lui Dumnezeu. Ca să mă explic, îți dau un exemplu. Un puznic Un mare sfânt a ajuns episcop. El trăia într-un mod minunat în pustie. Unde s-a dus, i-a izvorât Dumnezeu un firicel de apă. Un izvoraș micuț. Avea Dumnezeu grijă prin păsări, prin animale, să-i aducă de mâncare. De ceea ce trebuia. Nu este nimic surprinzător în viața Sfinților. Sfânta Teodora de la Sicla. Știți, aduceau păsările de jos de la mănăstire. Resturi de pâine. Când a ajuns episcop, nu mai funcționau astea. Și el atunci s-a întrebat, Doamne, nu te-am supărat eu? Că iată cum eu aici trăiesc în condițiile astea. Și zice, nu cred că tu mă mai auzi, pentru că eu înainte te rugam, tu făceai minuni. Și atunci Dumnezeu a răspuns și a zis, da, făceam acolo cu tine pentru că nu erau alte mijloace. Aici am grijă de tine prin semenii tăi. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Dumnezeu și aici i-a ascultat rugăciunea. Sigur. Și e mărturie de sfânt, nu este. Și nu era departe. Mai mult, dacă ne gândim la Sfântul Antonie cel Mare. Și această experiență, fericitul Augustin o prezintă chiar într-un dialog al lui cu Dumnezeu. Se plimba pe malul mării și era într-o deznădejde teribilă. Și era supărat pe Dumnezeu că Dumnezeu nu-l băga în seamă. Că Dumnezeu nu-l scotea din stările, din necazurile lui, din știți că el a avut multe frământări, foarte multe. Având și experiența de viață pe care a avut-o până la vreo 30 de ani, a avut o viață străină de Dumnezeu. Mama lui s-a rugat mult timp pentru... A vărsat multe lacrimi pentru întoarcerea lui. Și arată Dumnezeu urmele pașilor lui și ai lui Dumnezeu, cum mergea el pe malul mării, pe nisip. Și la un moment dat dispare o urmă. Și rămân dar, sau dispar urmele unor doi pași, unei persoane. Și zice, uite, Doamne, vezi ce s-a întâmplat aici? Zice, aici m-ai lăsat singur. Zice, nu te-am lăsat singur, aici te-am luat în spate. Că până aici am mers lângă tine. Aici chiar te-am luat în spate, că nu mai mergeai. Și cam așa se întâmplă în viața noastră. Și, deci, spune Părintele Stăniloae că atunci când te întâlnești cu cineva, trebuie să știi, să-ți aduci aminte că fiecare om este făcut de Dumnezeu bun. Nu e nimeni rău. Absolut nimeni nu e rău. Vă mai dau un exemplu. Părintele Calciu Dumitreasa, Gheorghe Calciu Dumitreasa, în a doua lui detenție, este întâmplare povestită de el în Aula Magna la Facultatea de Drept din București, în întâlnirile noastre, studenții de acolo. În a doua detenție, la Jilava, a fost băgat în celulă cu doi deținuți de drept comun, criminali. Și celula era foarte, foarte mică. Și ei, deținuți, aveau de făcut o normă. Lucrau. Ce făceau? Lădițe. Atunci, în perioada respectivă. Lădițe de lemn, le confecționau, le dădea de treabă. Și el refuza să facă norma. Și atunci norma era dată pe celulă, nu pe persoană. Și risca să nu le mai dea mâncare dacă nu făcea norma. Și atunci ăștia care erau criminali, nu știau multe. Ce s-au gândit? S-a gândit securitatea. Ăștia să-l omoare. Și rezolvăm problema. Îl omoară, îl scoate mort, l-au omorât colegii de celulă. Și ca așa a fost, este mărturia lor. Într-o zi, i-au scos la curtea, știți unde se întâmpla lucrul ăsta? În Fortul 13, în pușcăria aceea veche. Deși nu se recunoaște că încă mai erau închiși acolo deținuți. Dar deținuții politici și ăștia răi, probabil erau băgați acolo. A ieșit la plimbare din curtea aceea interioară, care era cu plasă deasupra, foarte mică, și ăștia au spus, tu stai aici, în capătul curții. Să zicem 10 metri sau 15 metri lungime și cam vreo 5 metri lățime. Stai aici și ne aștepți. Și el s-a gândit atunci, ăștia pun la cap și pun la cale să mă omoare. Și într-adevăr, au venit și i-au spus direct, Părinte, ne-am gândit să nu te omorâm. Haide în celulă. Când i-au spus treaba asta, el atunci le-a zis, fraților, mă lăsați să fac Sfânta Liturghie. El făcea liturghie în pușcărie, în condițiile pe care le avea. Și a zis da. Și zice, m-am așezat chilia. Iar eu cu o chilie, pentru el era chilie. Celula era mică, că și chilia e tot o celulă. Era mică și zice, eu m-am așezat în capătul celulei și în partea slăută și am făcut liturghia. El înainte, când a simțit că va fi arestat, a învățat liturghia pe de rost cât a putut. Eu am avut un unchi care l-a cunoscut personal, tot preot. Și el a fost caterisit, dar n-a, pe motive politice, bătut, dar n-a închis pe la securitate, n-a făcut pușcărie. Și știam lucrurile acestea dinainte. Deci el trebuia să vină în satul, în comuna mea natală, să facă, înainte de a fi arestat Părintele Calciu, trebuia să vină la unchiul meu, care era, fusese repus în drepturi, și să facă paștile acolo. Și în postul acela a fost arestat. Și n-a mai venit. Și zice că după ce am terminat liturghia, m-am întors spre ei. Și zice, plângeau amândoi. Și i-au cerut să-i spovedească. Și i-a spovedit. Acum nu divulgăm secretul spovedanii, că nu-l știm, nu-i știm pe oamenii aceia. O fi murit de mult, probabil. Și unul din ei, imaginați-vă, își omorise propria mamă. Ca să-ți omori mama, trebuie să fii, ai un suflet. Ei, gândiți-vă, spuneam asta. Gândiți-vă că oamenii aia s-au spovedit în lacrimi, în hohote de plâns și au spovedit toată viața lor. Dacă au văzut că nu l-au omorât și că el i-a schimbat pe criminalii ăștia, în câteva zile l-a mutat de acolo pe Părintele Calciu. Că în loc să-l omoare ei, i-a salvat el pe ei. Și zice așa, când te întâlnești cu un om, zice, primește-l ca pe darul lui Dumnezeu. E ca la liturghie. Preotul primește pâinea pe care tu o aduci, prescura. Dacă ar fi cum erau în vechime, când prescurile pe care le aduceau oamenii, chiar din acele se făcea, se frângea pâinea, se dădea pâinea, pentru că nu era ca acum proscomidia. Se selectau pâinele și care erau bune, coapte erau bune, acele se frângeau și se dădea, se împărtășea toată lumea, vă dați seama. Și primești prescura. Ce face preotul cu ea? O dă lui Dumnezeu, o aduce în rugăciune și Dumnezeu ți-o dă înapoi, ca trup și sângea lui. Ale tale dintr-o, ale tale ți aducând dintr-o toate pe, și pentru toate pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție-ți mulțumim, Doamne, și rugăm ție Dumnezeul nostru. Și zice, la fel primești pe sufletul fratelui tău, sorei tale. Dacă ai ochiul bun, îl vezi bun. Dacă ai ochiul curat, o vezi curată și îl vezi curat. Și nu îl vezi pătimaș, nu vezi pătimaș și așa mai departe. Și după aceea, și zice, tu așa îl dai lui Dumnezeu. Cum îl vezi? Dacă îl vezi rău, sigur că îl dai, nu îi mai dai Dumnezeu ca jertfă, îl jertfești, nu te mai jertfești. Și zice, fiți atenți. Părintele Stăniloae zice, o astfel de primire și de întâlnire este o rugăciune. Merge mai departe, nu doar o rugăciune, ci este o liturghie continuă care se unește cu liturghia cosmică, care se vârșește permanent. Și aș vrea să fie și întâlnirea noastră din seara asta și toate întâlnirile. Și când ajungi acasă și te întâlnești cu soțul, soția, cu mama, cu tată, cu colegul de cameră, colega de cameră, să fie o liturghie, adică să-l primești, să te bucuri că ți-a întors copilul, a venit copilul acasă, să te bucuri că te-ai dus la mama, la tată, la frate, la soră, la soț, să te întâlnești cu soțul, te întâlnești cu soția, te întâlnești cu ai tăi. Este bucurie. Părintele Stăniloae, eram să zic Sfântul Părinte Stăniloae, dar cred că este Sfânt, Părintele Stăniloae a făcut această afirmație. Eu cred în aceasta. Ei bine, dacă ar fi să ne gândim la nădejde și la deznădejde, noi nu trăim, părerea mea este, sigur că și eu mă confrunt, noi trăim toți în aceeași lume. Și vedeți, aici este marea noastră dramă. Dramă, dar în sensul bun. Marea răstignirea noastră, că este o răstignire. Spunea Părintele Sofronie că te simți răstignit. Te trage ceva din tine, te trage spre Dumnezeu. Ai, cine nu a simțit? Măcar o dată când s-a rugat, să simtă așa o bucurie, ai un har de la Dumnezeu. O bucurie și un dor de a se ruga. Și un dor, ce bine când eram, uite, eram odată în biserică și aveam o liniște și o pace. Sau mă rugam odată și nu știu cum eram, dar eram într-o stare extraordinară. Nu știu ce era. Și vezi că a dispărut. Și simți dorul ăsta și simți nevoia asta. Este ontologică nevoia asta. Pentru că Dumnezeu este alcătuirea mea. Noi, nu credeți că eu vorbesc aici despre panteism. Dar omul fără Dumnezeu nu e om. În acest motiv a zis Pilat, iată omul. Pentru că au fost doi oameni prin care Dumnezeu a grăit atunci, prin Pilat și prin Arhiereu, care a zis, mai bine este să moară un om decât să piară tot poporul. Care e tot poporul? Omenesc. Tot neamul omenesc. Și mai bine este să moară un om. Și da, murea omul. Iată omul. Și noi nu suntem sănătoși și firești fără Dumnezeu. Ca dovadă? De ce nu spunem noi cumva la când îmbisericim pruncul după botez și fă-l pe el întreg la minte? Dacă părinții ar fi atenți, nașii, poți să te întrebi, părinte, stai un pic, dar copilul ăsta meu nu e întreg la minte? Păi mai mult decât atât, la botez spunem, fă-l părtaș morții lui Hristos. Cum adică? Păi, părinte, te rogi să moară sau ce? Ce spui tu acolo? Păi da, părtaș morții și învierii lui Hristos. Fă-l întreg la minte. Cum era? Și atenție mare de tot. Cum era tânărul care a plecat risipitor, tânărul derbedeu, să spunem, care a cerut averea de la tată și ia, mai lasă-mă, că vreau să mă duc și eu să mă distrez. Câți tineri nu fac lucrul acesta? De câte ori nu fac oamenii lucrul ăsta? Ce s-a întâmplat cu el? Zice că și-a venit în fire la un moment dat. Adică, cum adică și-a venit în fire? În firea lui de om. Îndrăznesc să spun, a devenit întreg la minte. Cum era și cel demonizat. Copilul care era demonizat și care, după ce a scos demonul din el, zice, și stătea la picioarele lui Hristos. Și era întreg la minte. Ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur într-o rugăciune? Este extraordinar lucrul acesta. Într-o rugăciune în care se referă la starea aceasta de îndepărtare și de cădere în păcat și se raportează la fiul risipitor, el spune așa, că așa ca și fiul risipitor mi-am pierdut firea, pentru că în limba greacă este folosit termenul usia. Mi-am pierdut usia, iertați-mă că folosesc termenul așa. Mi-am pierdut firea. Deci nu ți-ai pierdut banii, n-ai pierdut averea, nu ți-ai pierdut doar, nu, ci ți-ai pierdut firea. Adică nu mai ești firesc, nu mai ești normal, nu mai ești întreg la minte, nu mai sunt întreg la minte. Și și-a venit fiul risipitor în fire și de-abia atunci îl vede pe tatăl lui. El și uitase. De ce zice? Într-o țară îndepărtată. Nu mai bătea ochiul lui tata până acolo. Nici mâna, nimic. Era departe, liniștit. Stătea liniștit acolo. Numai că vedeți care este nădejdea, care, cum să vă zic, ceea ce ne dă o speranță extraordinară. Din țara roșcovilor, din țara porcilor, să fim realiști, de acolo l-a chemat Dumnezeu. Din țara porcilor și din țara roșcovilor, unde vrea să mănânce cu porci la un loc roșcove, de acolo Dumnezeu îl cheamă în palat. Îl aduce în palat. Ce scenă mai dătătoare de nădejde, de speranță pentru noi, mai puternică decât asta ar putea să fie. Deci eu cred că, iertați-mă că nu vreau să insinuez nimic, eu cred că noi nu prea mai suntem firești. Nu prea mai suntem întreși la minte, cum să spunem, popor, că nu are toată țicla pe casă. Lipsește ceva. Lipsește ceva. Și cred că ne lipsesc foarte multe. Și atunci, singurul lucru pe care trebuie să-l facem, nu ne lipsește într-adevăr nici mâncarea, nici băutura. Acum să știți un lucru, că toate, nu vedeți, toate lucrurile astea care se petrec astăzi sunt o lecție extraordinară pe care ne dă viața pe care am conceput-o și am gândit-o noi. Nu eu, nu dumneavoastră de aici și nici eu. Oamenii, în istoria omenirii. Deci, Părintele Sofron, e simplu. Societatea de astăzi și-a rezolvat toate problemele. Și-a pus timp și s-a încercat să rezolve toate problemele. Un singur lucru i-a scăpat. Nu și-a mai lăsat timp pentru rugăciune. Și este o realitate. Nu și-a mai lăsat timp pentru Dumnezeu. Asta e realitatea. Și deci, problema este că ziceam că viața asta ne dă o lecție. Nu vedeți? Astăzi avem mașini, avem case, avem copii și avem și nu mai avem case, că putem să le pierdem. Avem și nu mai avem mașini, putem să le pierdem. Avem și nu putem să mai avem copii. Am întrebat pe, să vedeți, un lucru. Mă sună o fată care a fost și Ana Scor cândva, dar acum este mare, o doamnă, are copii. Cineva, o prietenă mea din Franța, a rugat-o să fie de acord cu să o ajute, mă iertați dacă nu știu să mă exprim medical, pentru a putea da naștere la copii, să o ajute cu un ovul. Se face transplant. Eu nu știam. Fata aceea trăiește în Franța, căsătorită acolo, și a zis, mă, dar nu e corect. Dacă Dumnezeu nu i-a dat copil, nu i-a dat, că nu știe Dumnezeu de ce nu, copilul îi dă lui Dumnezeu. Și zic, dar de ce nu fiază un copil? Sunt atâția copii. N-are de unde. Cum adică n-are de unde? Păi zice, nu se mai pot înfia copii acum. Nu se pot înfia copii, nu, de la noi nu se pot înfia copii din România. Legea este foarte restrictivă, foarte... Păi da, să înfieze de acolo. Păi dar nu sunt. Acolo orfelinatele sunt cu copii cu probleme, sunt copii bolnavi. Nu există copii sănătoși decât nici arabii nu-și lasă copii, că sunt mulți arabi în Franța care au copii mulți. Și am aflat un lucru. Auzisem, mai citisem, dar am aflat concret. Sterilitatea este cumplită. Este foarte, 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 face e, da, practica a secătuit nația. Și a zis, Doamne, unde a putut să ajungă? Ce putem să facem? Deci numai darul nașterii de prunci este o problemă. Apoi, sunt bolile acestea ale să nasc copii bolnavi, se îmbolnăvesc copiii. Și asta și mi-am dat seama, unde a dus această autosuficiență a omului? Când el a încercat să le rezolve pe toate. Și cred că sunt multe probleme pe care noi le-am creat, pe care noi le-am generat. Dar în același timp, dacă ne-am revenit, am venit în firea noastră și ne-am dat seama, întâi de toate, de ceea ce suntem, de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, de ceea ce ne poate da Dumnezeu. Și am fi pregătit și am spune, Doamne, sunt în mâna Ta. Și în mâna Ta, indiferent ce mi s-ar întâmpla, sunt cu Tine. Știți, eu în seara aceasta mi-am dat seama că am redus cuvântul, gândurile pe care le... Aveam un gând pe care am vrut să-l spun acolo și îl spun aici. Cum a zis un părinte, Doamne, cu Tine și în iad prefer să merg. Dacă sunt în iad cu Tine, merg cu Tine, merg acolo în iad. Dar numai să fiu cu Tine. Pentru că unde, dacă Hristos este cu mine în iad, nu mai este iad. Deci, doar atât, să nu mă despart de Hristos, spuneam mitropolitul dumneavoastră, l-am auzit odată într-un cuvânt, ține-te de poala hainei lui Hristos și nu-i da drumul. Nu-i da drumul. Și zice, când ești într-o groapă, ridică ochii în sus și vezi un petic de cer albastru. El și-a dat seama, pentru că a făcut pușcărie. Și imaginați-vă, la un moment dat când s-a întâlnit cu fratele lui și nu știa că e și fratele lui în pușcărie, mama lui și tatăl lui n-au știut, au murit fără să-și vadă copiii, băieții. Deci a trecut prin această experiență. Și zice, vezi un petec albastru, de cer albastru. Și atunci zice, strigă la Hristos. Fii sigur că nu te va lăsa. Chiar dacă ești în fundul gropii. Tocmai când ești în fundul gropii, trebuie să strigi. Apropo și de spovedanie. Că nu sunt pregătit. Cum să nu fii pregătit? Tocmai că nu ești pregătit, ești pregătit să te spovedești. Credeți-mă, cum zicea Părintele Arsenie Papacioc, pânde cum să spun păcate, că nu știu. Ce, băi, dragul meu, simplu de tot, spune păcatul în gustul și în mustul lui. Și lasă, în gustul, cum l-ai gustat, și în mustul în care mustești acum, și fierbi în suc propriu. Și spune cum te simți acum, spune asta. Și atunci, asta e spovedanie, zice. Adică, în momentul în care ai simțit și ai strigat la Dumnezeu, gata. E bine că simți că Dumnezeu uneori nu te ascultă, ai sentimentul ăsta. Și e posibil să nu te asculte. Dar ce? Atunci când am făcut păcate și m-am târât pe mizerie, pe mocelă, cum de l-am obligat pe Dumnezeu să aibă răbdare cu mine? Nu l-am strigat la El, nu-L băgam în seamă. Și acum când mi-am dat seama și mă simt ghearele morții la... cum a zis un părinte, l-a întrebat pe un student de la teologie, făcea doctorat în Grecia, se duce în Sfântul Munte, o studii serioase. Și l-a întrebat așa. L-a întrebat, i-a pus niște întrebări, a discutat cu el. Zice, dragul meu, l-ai văzut vreodată pe diavol? Nu, părinte. Zice, i-ai simțit gheara vreodată în spate, în ceafă? Nu, părinte. Înseamnă că, zice, încă n-ai ajuns ortodox. Adică, cum să zic, e o luptă extraordinară. Dar și simți câteodată că este greu, dar Dumnezeu este acolo, știe, niciodată Hristos nu mă va dezamăgi. Noi de multe ori suntem dezamăgiți pentru și suntem așa pentru că suntem dezamăgiți de viață. Ne dezamăgesc prietenii, ne dezamăgesc copiii, părinții, iertați-mă că sunt lucrul ăsta, dar e o realitate. Soțul pe soție, invers, soția pe soț, se dezamăgesc unii pe alții. Se dezamăgește și pentru că se amăgește foarte tare. Cred că dacă se însoară, curge lapte și miere în casa lui. Acum soția stă la... îl așteaptă permanent, dragul meu, de mâine nu te mai duci la servicii. Fac eu toate. Tu stai că, uite, de când așteptam să am un făt frumos în casă. Și invers. Și atunci el este dezamăgit total și spune, când vede că... Cum mi-a zis mie o doamnă odată, eram într-o familie, și erau dintr-o grupare din asta mai rigoristă. Și m-am dus să le fac sfeșteane la trei familii, pe același palier. Și m-a întrebat la urmă, rămâneți puțin la masă? Zic, dacă dumneavoastră vreți să rămâneți să gustăm ceva. Era în zi de miercuri și în post. Pardon, vineri și în post. Atunci aveam un pic mai mult timp liber. Și mă duceam și la momentele astea. Și zice, mâncați cu ulei sau fără ulei? Și mi-am dat seama că e o capcană. Dacă aveți fără ulei, mănânc fără ulei. Dacă n-aveți, mâncam cu ulei. Dar dumneavoastră nu mâncați? Nu, noi am servit. Bine. Beți un pahar de bere? Zic, ca să marcăm momentul ăsta și să ne bucurăm, beau un pahar de bere cu dumneavoastră. Doi bărbați și trei femei erau în casă. Bărbatul unei era de la o familie, ne-am adunat toți într-o casă. Zice, unul zicea, nu, eu nu mai beau alcool de mult. Celălalt zice, eu sunt șofer și... Bun, atunci nu beau nicio, pentru că nu beau singur. Și la care izbucnește, era o tensiune, și izbucnește una din soții. Părintele, vedeți? Vă spun numele că nu e lor. E un al meu, zice, când vine de la servici, ia Biblia, se așează în fotolul și zice, și zic, Ioane, dar du-te și ieși tu ceva de la piață, dragă, eu citesc cuvântul Domnului. Și zice, eu când să-i spun, ia și tu pe cel mic de la școală. Eu citesc cuvântul Domnului. Și zice, el citește cuvântul Domnului, eu fac piața, fac mâncarea, duc... Și uite așa, nu mă lasă să mănânc cu ulei și trebuie să fac și nu știu câte metanii. Și a zis, băi, omule, o omor. Ia de acum înainte, ea citește ea cuvântul Domnului și ia să faci tu mâncare. Și vă spun, s-a detensionat și a început o discuție și am început să... Să ne dăm seama că nu așa stau lucrurile. Și oamenii se amăgesc, unii cu anumite așteptări și așa mai departe, și după aceea se dezamăgesc. În lume, însă, atenție mare, oricât ne-ar dezamăgi cineva, dar eu nu m-am dezamăgit pe mine, ce doar pe Cătălin l-am dezamăgit în viața mea, pe care l-am întâlnit probabil de câteva ore. Nu! Și acum eram să-l dezamăgesc, eram să nu vin. Și... Dar nu numai pe el, eu m-am dezamăgit pe mine însumi și cred că dacă suntem onești cu noi, ne uităm așa în fața oglinzii, dar nu aia în care ne pieptănăm, în fața oglinzii sufletului, vedem cât de urâți suntem. Și vă mai spun ceva, când îți vezi, mulți dintre noastre nu sunteți căsătoriți, poate, dar când vezi că s-a urățit soțul sau s-a urățit soția, du-te și te uită în oglindă. Pentru că se spune că bărbatul e oglinda femeii și invers. Și vezi cum este. Și te uiți. Și ți se pare că tu ești chipeș sau ești frumoasă. Păi înseamnă că la tine e problema, nu la ea sau nu la el. Aici este problema noastră, raportarea noastră. Dar oricât ne-am dezamăgit unii pe alții, Hristos niciodată, vă rog să mă credeți. Am atâtea mărturii, cum zice Pavel, noi am de mărturii. Că Hristos nu ne-a dezamăgit și nu ne va dezamăgi niciodată. Dar absolut niciodată. Și vă spun încă o dată, și aveți în față un om care a trecut prin experiență. Iertați-mă că vă spun lucrul acesta, nu... Am trecut și eu prin necazuri, ca oricare, probabil necazuri grele, foarte grele. Și am simțit mâna lui Dumnezeu. Nu spun acum doar așa ca să dau vreo speranță cuiva. Nu, mi-e foarte clar lucrul acesta. Și mi-am dat seama în viață. Uitați, de exemplu, cum este, și asta am vrut să o spun. Cum a fost, cum este în viața Sfinților Martiri? Nici nu ne putem gândi, nu putem crede. Să rupă, să-ți smulgă unghiile la mâini, să-ți smulgă părul din cap, să-ți smulgă cu cângile sânii femeilor și fetelor. Să rupă cu gheare de fier carnea de pe tine și totuși să reziști în suferințele astea, asta este ceva supraomenesc. Înseamnă că Dumnezeu a luat El suferința. Și spune, este în martiriul Sfintelor Mucenice Perpetua și Felicitas. Erau fete de erau patriciene. Părintele chiar a zăzut la biserică, cei care au la biserică, la părintele, probabil că e calendarul catehetic, nu un sau ce calendar că ați pomenit-o sfinții. A fost, dacă vreți, o cateheză. A pomenit sfinții de astăzi, nu din calendar și nici din sinaxar, ci sfinții pe care nu-i pomenim, nu-i știm. Și ce am auzit acolo? Ce sfinți mari, martiri, patriciene, fica, nepoata lui Traian astăzi. Știți că Sfânta Alexandra este fica mucenței Alexandra, soția lui Dioclețian, muceniță, împărăteasă, vă dați seama. Ce lecție duhovnicească extraordinară. Și una din cele două era însărcinată. Și dacă ați fost cumva și ați văzut Coloseumul de la Roma, erau niște încăperi pe care era platforma și de acolo începea amfiteatru. Și sub platforma asta, încăperile astea, erau lei, tigri, urși și creștinii care erau închiși. Și acolo una din ele a născut. Cum a fost născută Ioana Arnăuțoiu în munții Făgărașului. La 2 ani a coborât mama cu ea în brațe pe o scară din funie, și a ajuns în penitenciarul de la Jilava, că a fost trădați. Tatăl a fost împușcat ca cu tot lotul Arnăuțoi în câteva luni de zile, judecat, condamnat, împușcat, și mama a fost despățită de fiică după câteva luni de zile, și astăzi Ioana Arnăuțoi este doamna Ioana Arnăuțoiu, mare violonist, profesor universitar. Am avut o întâlnire cu dumneia cu câtva timp. Și vă spun, este cutremurătoare mărturia. Și am zis atunci, vedeți, cândva se nășteau în penitenciare și în pește și ajungeau profesor universitar și mari oameni și astăzi se nasc în puf și unii ajung în penitenciare. Iertați-mă, închei paranteza. Dar dacă nu sunteți de acord cu mine, vă rog să-mi spuneți. Și merg mai departe. Și ce spune un soldat celei care nășteau? Nu mai țin minte, perpetua sau felicitas, nu mai știu care. Zice, ea când a născut plângea, erau durerile nașterii. Și zice, vai de mine, tu zice, plânge acum de atât, când naști, dar mâine când vei fi dată fiarelor, atunci ce vei face? Și răspunsul e extraordinar. Acum plâng de o durere firească pentru că nasc. Mâine când se va naște Hristos, când mă va naște pe mine Hristos, atunci El va lua durerile mele. Extraordinar. Durerile pe care le poartă, le are mucenicul, sunt luate de Hristos. Să știți că în viața noastră, și asta aș vrea să știm, că atunci când ajungem cumva pe buza prăpastiei și când chiar nu mai iei pe nimeni, atunci vă asigur că numai Dumnezeu lucrează. Numai Dumnezeu lucrează. Și credeți-mă că în nicăieri, în nimic din lumea asta nu este atât de mare tragedia încât să deznădăjduim. Sigur că este greu uneori. Este și firea noastră slabă. Dar cred că au venit acolo niște întrebări și...
Sunt mai multe întrebări care pun aceeași... repet aceeași temă. Ce trebuie să facem atunci când cădem în deznădejde? Practic.
Întâi de toate te porți ca și cum n-ai fi, spune și Părintele Sofronie și Părintele Zaharia, spus. Foarte concret. Atunci simți că ai pierdut harul, că te-ai pierdut. Nu. Poartă-te ca și cum Hristos ar fi lângă tine. Fii conștient. Pune mintea la treabă și nu te lăsa. Mai departe. Primul lucru pe care trebuie să-l fac omul când cade în deznădejde este să iasă din starea aceea. O să spun, cum să ieși din stare, că nu poți. Ieși din casă, du-te la biserică, fă pașii până la biserică și du-te și te spovedește. Și spune lui Dumnezeu deznădejdea. Că degeaba te duci, iertați-mă, nu vreau să subestimez lucrarea psihologului. Psihologul are și el lucrarea lui. Dar dacă ai dat de un duhovnic cum trebuie, vă spun că ai găsit și psiholog și de toate. Care e diferența? Psihologul îmi dă cunoștințele lui și foarte bine. Și bun să mă ajute și el până la un punct. Dar preotul sau duhovnicul nu îmi dă cunoștințele lui, nu îmi dă priceperea lui, nu îmi dă, iertați-mi, neghiobia lui de multe ori. Îmi dă harul lui Dumnezeu. Clar. Că dintre mine și duhovnicul meu la spovedanie, știți care e cel mai important? Cine credeți? Cine? Aha, Hristos. Al treilea. Nu aia, niciunul din aia doi. Al treilea. Hristos, El este acolo. Și este cel mai important lucru. Apoi, pune mâna și fă ceva. Nu să... Părintele Paisie Olaru, când era, el nu era în depresie, culmea ar fi fost, dar când spovedea și era foarte încărcat, se oprea din spovedanie, se ducea în grădina mănăstirii și muta bolovan din loc în loc. Deci nu e glumă și nu e poveste. Muta bolovan din loc. Pune mâna și fă lucrul ăsta, spală-te, că e o chestie... Atenție mare! Mărturie dată de persoane care au trecut prin grea depresie, ca să stai un an de zile aproape într-o depresie prelungită, nu era băgat. Are, uite așa, când cade, când se ridică. Este greu. Și fiți atenți ce mi-a spus la un moment dat, mărturie dată de mai multe persoane. Și asta duhovnicii știu. Zice, părinte, nu pot să mă spăl, nu-mi vine să mă spăl. Și după care zice, părinte, vă rog să mă credeți, îmi place mirosul urât. Vai de mine! Păi eu când, i-a spus unei fete care, păi eu când te vedeam, când aveai tu întâlnirile tale, e mare în business, când aveai tu mari întâlnirile tale și când te vedeam cum erai îmbrăcată, nu vine, crede că tu nu te speli și puți, scuză-mă. Dar fiți atenți, Unde, și spune Sfântul Nicolae Velimirovici, unde se duc demonii când ies din demonizație din Gadara? În porci. Zice Sfântul Nicolae, știți de ce? Pentru nu doar că porcul miroase, ci pentru că produce miros urât. Și atenție, e clar că este Satan acolo. Clar. Pentru că Satan e mai mult al lui Dumnezeu, spune părintele Pavel Florenski. El încearcă o imitare, dar el nu poate să producă ceva bun. El este un măscărici. Vrea să-l imite pe Dumnezeu și face altceva. Deci du-te, te spovedești, te ridici, te lupți și nu te lași. Și o iar de la capăt, și iar te lupți, și iar te spovedești. Numai să aibă părintele seara cu timp și răbdare.
Întreabă cineva, există o legătură între deznădejde și frica de greu? Adică, nu,
da, sigur că da, bineînțeles, sigur că da. Noi nu suntem căliți, noi suntem obișnuiți. Păi cred că picăm în deznădejde dacă s-a întrerupt curentul, dacă nu mai avem apă caldă, dacă nu mai curge... Păi ce, eu vă spun, aveți în față un om care până în clasa 7 a scris la lampă de gaz, la țară, la munte, undeva. Și nu aveam curent. Nu aveam curent electric. Și să știți că atunci când se oprea apa caldă la noi, încălzeam la sobă. Mi-a spus unul din un român care în Italia, când a fost zăpada aia multă, deci este în marginea Romei, este într-o burbie din asta. N-au avut apă la baie. N-au avut apă. De băut, cumpără apă. Ce-a făcut românul? Topea zăpadă? Uite cum țăranul din el, că el așa a făcut la mamă sa acasă. Dar e realitate, un fecior de la țară, el n-a făcut nicio problemă, am topit zăpadă și am avut apă la baie. Dar ei au fost paralizați. Și au sunat până s-au înfierbântat telefoanele și tot n-a venit apă. Altceva, un caz aici în România, dă de la televizor, e o fermă, mor vacile de... s-au umflat ugerul, nu pot, n-are cine să le murgă, s-au oprit curentul, nu mai merg murgătoarele, nu mai n-au apă, că a înghețat conducta. Păi băi, fraților, dar ferma aia n-are și fermieri, n-are și văcar, văcar nu știe să mulgă o vacă, o mulge, pune în ăsta și dă să bea de la vițel și a rezolvat problema, să duce, pune calul la sanie, nici nu mor nici de sete, aduce un nutrez de undeva. Păi dacă noi ne-am învățat foarte, foarte comozi, cum să ne pună, ne e teamă de greu, așa este, foarte adevărat. Nu suntem căliți, mulți dintre noi. Unii sunt prea căliți uneori, dar să-i ajute pe ceilalți.
Altcineva zice, părinte, uneori am momente de tristețe, de znădejde, din cine că nu știu ce cale să aleg, între două căi, de a mă face ceva, de a mă face altceva. Aici zice, de a mă căsători, de a mă călugă.
Mai ales asta era. Știam că la asta se... Păi spun ce a zis părintele Teofil la o conferință mare la București. Apoi, dragă, fă ce faci acum. Adică, așteaptă. Păi da, nu, simplu de tot. Păi dacă nu ești hotărât, nu ce face, știți. Iar dacă e vorba să spun ce zicea părintele Arsenie Papacioc, zice, dragă, uite ce se întâmplă. Hotărăște odată și fă și o prostie dacă ți-ai pus în cap să o faci, fă-o, dar nu mă fă ceva, că tu zice, te îmbolnăvești și cazi în depresie, tot așteptând. Părintele Arsenie era mai direct, așa, omul acțiunii. Iar părintele Paisia Ghioritul spunea să se căsătorească tineri până la 30 de ani, pentru că altfel se betonează, zice. Devin beton. Iar pentru băieți spunea, ei, citiți asta în Viața de Familie. Bine, e un cuvânt acolo foarte frumos. Ioanis căsătorește și îi întreabă pe maică, maică, ai trimis... Parcă Ioan, sau Gheorghus, nu Gheorghus. Ei, trimis felicitare. Nu, părinte, nu i-am trimis. Și zice, ia și scrie. Gheorghus, ai binecuvântare să te căsătorești și ai binecuvântare să te ceri cu toată lumea, dar niciodată cu Maria. Maria era mireasa lui. Niciodată să te ceri cu Maria. Și spunea, zice, băieți, toți voi băieți, zice, căutați fete bune, fete bune. Dar zice, cu alea rele ce se face? Să le pune la sare? Așa că trebuie cumva să iei o hotărâre. Într-adevăr, starea asta e o stare... Dar până atunci, roagă-te și cere Dumnezeu să spună în inimă și să faci orice. Știți ce a zis Socrate când a fost întrebat de un ucenic? Poate știți și, dar repetiți-o, Mater Studiorum. Zice, fă ce vrei, că mai târziu oricum vei regreta. Adică și dacă te însori regreți, și dacă te însori regreți. Că așa e omul. Vede, parcă mai bună e mașina vecinului, parcă mai e, iertați-mă, dar s-ar putea să zic că mai frumoasă e nevasta altuia, e mai gospodină, bărbatul alt bărbat ar fi putut să fie mai altfel. Sau dacă nu mă însuram, era mai bine la mănăstire. Sau dacă se zice la mănăstire, ce bine era dacă mă însuram. Și uite așa, te hotărăști, drumul pe care ți l-ai luat, du-l cu bucurie și cu dragoste. Fii convins că drumul pe care ai plecat, pentru că asta e cale și călătorie, și căsătorie, și călugăria, și binecuvântată de Dumnezeu. Nu-ți amândouă.
Cineva vă întreabă, de ce se numește Biserica Rusă acolo unde sunteți duhovnic?
Da, biserica unde slujesc eu este Biserica Rusă pentru că a fost făcută de ruși pentru ambasada rusă de la București, care era ambasada țarului și a fost făcută la solicitarea ambasadorului ca să aibă capele pentru ambasadă. N-a fost niciodată comunitate rusească la București. Și a fost făcută cu banii țarului. Cine era țar atunci? Era Alexandru. Urmat după el, Nicolae al II-lea, Romanov. Nicolae căsătorit cu o tânără, Alexandra. Alexandra care a avut o boală, care a transmis-o copilului, e unuia din copii, care singurul băiat. Cred că era hemofilie. Și avem icoanele, hramul este al Sfântului Nicolae. Iar în partea stângă, pe catapeteazmă, avem icoana Mântuitorului, icoana Maicii Domnului, Sfântul Nicolae și Sfânta Mucenița Alexandra. Alexandra, mucenița, este soția lui Dioclețian, care a fost omorâtă de propriul ei soț, care s-a convertit, s-a devenit creștină la minunile Sfântului Gheorghe, mucenic Gheorghe. Dar și pe ea o cheamă, și pe soția lui Nicolae, care urma, majoritatea bisericilor făcute la început de secolul 20 din Europa sunt închinate Sfântul Nicolae. Câte am putut vedea, la Paris, la Nice în Franța, în Italia, la Roma este o biserică, la Helsinki la fel, toate Sfântul Nicolae. Culmea, același proiectant, preobrajenski, același arhitect, care a proiectat și biserica noastră. Și a fost ambasadei ruse. A venit regimul bolșevic și atunci n-au știut cum să scape mai repede de ea. Și-au dat-o în regim de donații, gratuitate statului român, este proprietatea statului român, prin donație. Și în timp ce, când era în perioada interbelică, Nicolae Titulescu era ministru de externe, omologul lui rus, s-a întâlnit undeva la Geneva, atunci a zis, uite, ajută-ne, trebuie să scăpăm de, era regimul bolșevic la Moscova, să scăpăm de povara asta, de biserică. Vor să o cumpere sârbii. Luați-o voi, este în fața universității și o faceți capela universității. Și așa a fost. Iar după aceea știți ce s-a întâmplat și la noi, și în 92, când studenții cereau, din 91, cereau o biserică, a fost dată această biserică. Și este făcută în stil arhitectural, în stilul arhitectural este rusesc, pictura rusească, totul este, dar atâta. Noi avem datoria să o păstrăm, să am renovat-o, vă invităm la o resfințire probabil la toamnă, când veți vedea ce frumoasă va fi biserica noastră, să ne ajute Dumnezeu și cam asta este istoricul.
Nu este și icoana familiei țăriste?
Da, este. Noi am făcut icoana pe tetrapod, icoana familiei țariste, pentru că toți au fost omorâți, inclusiv Anastasia. Este o legendă cu Anastasia că ar fi supraviețuit. Nu, n-a supraviețuit niciun. Am găsit în subsolul bisericii, la un moment dat, am reparat, și acum mai avem ceva de reparat, și am găsit acolo un ceva zidit. Bă, ce să fie aici? Am spart și acolo era un sicriaș din plumb, în care era, scria acolo, Cneazul Romano. Roman. Cneazul Roman. Nu cred că era Romanov și s-a șters, că atâta era scris. Și am aflat, era unul din copii, dintr-o din familiile care au fugit în aici, Și a murit aici, în România. Și a fost ascuns acolo, pentru că erau urmăriți. Și atunci noi am făcut un sicriaj și am făcut un loc special și îl păstrăm acolo. Adică în mormânt, în sicriaj și în mormânt. Deci avem și este și, dar nu, n-am spus, n-am dat telefon la Moscova, că după aia vin aici și ei zic atunci, ei chiar dați-ne biserica, pentru că ei vor să o dăm. Dar am zis, noi vă primim, slujim împreună și a zis prefericitul, când o ajunge tezaurul României la poalele dealului Mitropoliei, atunci și nu a spus, a dat o declarație treaba asta, nu? Ei bine, nu știu cum va fi, când se vor face cărțile, cum va fi, dacă va fi ca, așa cum a fost înțelegerea Ribbentrop-Molotov, nu știu cum va fi de acum încolo. Aș vă vede.
Uite, și încă o întrebare, pentru că am fost ajuns la Biserica Rusă, când am fost eu acum câțiva ani și am slujit acolo, părinții de acolo, nu era Sfinția voastră momentan atunci acolo, mi-au arătat o icoană a Sfântului Nicolae și au spus că au găsit-o într-o pivniță.
Da, vă spun eu istoria acestei icoane, pentru că eu am primit-o. Avem o icoană a Sfântului Nicolae Făcătoare de Minuni. Și noi o ținem în altar și o scoatem ocazional, o scoatem pentru că este o icoană, nu poate fi pusă pe perete, ar trebui să stea pe tetrapod și o punem la anumite momente pe tetrapod. Este o icoană donată de un domn Vladimir, care a venit din Rusia, refugiat, și care, de ce era socotită făcătoare de minuni de familia lor, dar ei toți au trecut printr-un miracol. A fost bombardată casa și ei s-au ascuns cu icoana asta în beciul casei. Totul a fost ras. Și ei toți au fost salvați. Și el a zis așa, părinte, mi-e teamă că nepoții ăștia mei o să o vândă, pentru că face bani mulți. Eu o dau bisericii. Aici rămâne la biserică, am rezolvat această problemă, că ei se gândesc, după aia să o vândă. Și ne-a dat-o nouă și este la biserică. Și ne bucurăm. Și mai avem și icoana, prima icoană adusă de Părintele Efrem de la Vatoped, din Muntele Atos, pandana sa este, prima icoană este adusă la noi. După aceea s-a dus la Oașa, la Lupșa, nu zi, acolo sunt icoane mari, noastră este mai mică, dar zicem și noi suntem primii. Avem și noi, ce noi suntem modești, dar vrem să știe lucrul ăsta. Ne caracterizează.
Întreabă cineva referitor la cuvântul Părintelui Paisie, că dacă ai depășit 30 de ani, ești betonat. Părinte, cei care nu s-au căsătorit până la 30 de ani și nici nu vor să intre monahism, nu mai au nicio șansă?
Ba da, da, șansă. Acum să știți că Părintele atragea atenția asupra unui fapt real. Și anume, de la o anumită vârstă suntem mai pretențioși în sensul ăsta. Fiți atenți, analizați-vă singuri. Persoana care a pus întrebarea să-și răspundă la această întrebare. Câte tabieturi are? Și dacă a ajuns să ocupe cele 5 degete de la o mână, începe să se apropie de situația de care spune Părintele. Pentru că până nu-și rezolvă el problema, nu merge cu tine în parc. Trebuie să-și rezolve întâi, să vadă meciul ăsta, sau să bea paharul ăsta de bere, zic și eu, nu știu altceva. Sau cafeaua trebuie băută numai într-un anumit fel. Bine, acum să fiu sincer și eu, dar eu am depășit de mult și sunt beton armat și eu nu beau orice fel de cafea. Dar dacă n-am din aia, de care mi se dă. Dar dacă sunt acasă, beau și un fel de cafea. Dar nu e o problemă. Sigur că trebuie să vă mențineți deschiși, să fiți bucuroși, voioși, să nu, când ai devenit morocănos, înseamnă că te apropii. Bine, poți să fii șofire. Șofire, știți? Dar să știți, avem niște familii care s-au realizat la noi la biserică și unii dintre ei se apropiau de 40 de ani și el și ea, vă spun, minunate, niște, pentru că dacă ei au reușit să se păstreze, să nu se îmbogățească în frustrări, să nu se îmbogățească în tabieturi și în alte lucruri, au avut o maturitate extraordinară și au întâlnit persoana extraordinară, probabil s-a rugat la Dumnezeu, Dumnezeu le-a dat, și vă spun, sunt niște familii excepționale, excepționale. Știți cum a zis un profesor de la un seminar teologic care a fost tachinat de director în fața elevilor, că mânca la seminar, venea și la masa de la seminar vinerea, miercurea și vinerea, stătea aproape de seminar, mânca și el fasolea aia de la seminar, de la cazan, și el trăise în seminar. Și directorul spune într-o zi să plimbă între ele și zice, vedeți, sunt unii părinți, profesori, care vin și mănâncă la noi și plătesc. Cum este părintele Popa Ion. E real. Alții vin, mănâncă la noi și nu plătesc. Cum este părintele Ban. Părintele Ban mânca fasolea într-un colț. El și-a văzut de treabă, a mâncat mâncarea, om deschis. A mâncat, a terminat înainte elevilor, elevii își vedeau de treabă, se ridică și zice, copii, așa aș mânca un director, dar nu pot să-l înghit. Pa! Și a plecat. Se întâmplă uneori că sunt multe persoane și multe familii, le-ai mâncat, dar nu pot să-l înghit.
Eu am întrebat, părinte, de ce nu se mai face rișina duhovnică de la miezul nopții?
E greu de știu de ce. A fost tăiată de sus. A fost un topor. Toporul ăla l-am simțit mult timp pe la ureche, dar n-avea putere că nu era coadă. La un moment dat, toporul ăla a găsit coadă și așa s-a tăiat copacul. Știți cum s-a tăiat pădurea? Un topor a vrut să taie pădurea și a zis, și a ajuns la o convenție până la urmă cu un copăcel care zice, mă, fac eu coadă, că sunt mai bine cu tine dacă sunt partenerul tău. Și nu și-a dat seama că dacă devine coadă, toporul a tăiat toată pădurea. Nu știu ce a avut în cap cei care, dar nu a fost agreată de cei care sunt domnilor, frații mei. Să știți că în structurile astea, în posturile astea, în radio, în TV, mă, vă spun ce se petrece acolo în mijlocul lor. Eu am stat 4 ani de zile loc de misiune, asta cu întreruperile respective. Când m-am dus, dacă vreți să mă credeți, am simțit că, am zis, nu știu cum a fost pentru Daniel când a fost aruncat în groapa cu lei, dar eu cam așa m-am simțit acolo. Însă vreau să vă spun că a avut un impact extraordinar. Erau oameni care, când se termina emisiunea, deci erau morți de oboseală, că erau după o zi întreagă de lucru. Dom'le, măcar, erau cameramane, măcar o oră să fi mai fost de acum încolo. Pentru că erau niște emisiuni foarte, unele erau foarte, foarte palpitante și foarte decisive. Au fost oameni care, pur și simplu, cunosc oameni care erau pe punctul de a-și pune capăt vieții. Care n-au făcut avort sau lucruri de genul acesta grave, știți? Și oameni care au ajuns la spovedit. Și, na, Satan nu face nici biserici și nu face nici emisiuni din astea. Că a fost întrebat un copil, de ce diavolul n-a scris o carte frumoasă? Și el răspunde, n-a scris o carte frumoasă pentru că a creat un televizor. Acum, eu nu sunt adeptul diabolizării televizorului, pentru că va apărea o carte, este în tipar acum, care se va numi Duhovnicul de la miezul nopții. Dacă vreți, când o scot, să o aduc aici, să-mi spuneți că atunci ar putea să vin. Și explică foarte, foarte bine domnul Răzvan Bucuroiu într-un cuvânt. Printr-o emisiune din asta îți poți da seama că orice unealtă poți să o faci să fie folositoare. Și cu cuțitul poți să-și omori, dar poți să tai și pâine. Și cu televizorul poți să faci lucruri extraordinare, dar să fie pe mâna cui trebuie. Da. Nu s-a mai putut. Deci s-a tăiat, acum cei care nu va mai fi emisiunea asta niciodată, ar vrea cei care, de la care au gândit-o și cei care sunt în conducerea postului TVR Cultural, ar vrea să o relanseze, dar altfel. Și acum este experiența. A fost o emisiune făcută cu extrem de puțin bani. Foarte, foarte puțin necheltuiel și era, vă spun, noi n-am plătit pentru calcularea ratingului, se dau bani grei. pentru că cei care au un rating bun sunt plătiți firmele care sunt plătite firmele, te scoate cu ratingul bun și atunci vin la tine, la emisiunea ta, vin cei care vor să facă publicitate. N-am avut publicitate, n-am avut nimic. Și de foarte multe ori am fost primii pe loc. Primii pe loc. Pentru că și-am zis, vedeți, noi nu avem nevoie numai de alcool, droguri și știți dumneavoastră mai departe ce. Nu asta vrea poporul ăsta. Poporul ăsta vrea hrană sănătoasă. Dar nu le dă. Nu are cine să o dea. Sau cei care ar vrea și ar putea, nu au cum.
Cineva întreabă, cum să lucrez cu firea mea slabă? Sunt chinuită de multe gânduri, de deznădejde și de multe griji.
Da, sigur că nu există rețete, vă spun, nu există rețete generale pentru toată lumea. Pe fiecare persoană are particularitățile ei, cred că trebuie să, întâi de toate, să găsească pe cineva apropiat, pe un duhovnic bun, pe cineva cu care să ajungă la o empatie, dar adevărată, nu psihologică, și în care pur și simplu să, când îl doare durerea lui, să devină durerea duhovnicului, durerea ta să devină durerea duhovnicului, bucuria ta bucuria lui, și încet, încet să cape, să te întrezărești așa. Și cu un program de viață foarte, foarte bun și sever, ca sportivul. Sportivul, să știți că nu este bine, nu se simte bine decât când este antrenat. Când nu e antrenat, nu e bine. Nu este bine. Numai când este antrenat, el atunci este foarte vioi, foarte energic. La fel este și sufletul, să știți. Și cred că trebuie recuperate anumite lucruri, pardon, de care îți poți da seama, însă numai din cercetare, din căutare. Cum a zis părintele ăla, de voie să te mântuiești, cu întrebarea să călătorești. Caută, bate, cere, nu te lăsa.
Tata a rămas fără serviciu de peste un an, cum să-l ajut să iasă în starea de deznădejde în care s-a închis?
Da, este o problemă mare de tot și în București se întâmplă lucruri de genul acesta. Este greu ca părinților, le este greu să primească sfat de la copii și le este greu să primească ajutorul copiilor. Chiar și ajutorul spiritual, le este foarte greu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne rugăm. Dar iertați-mă, puneți-vă la rugăciune serios. Nu în glumă, nu bifați, că n-am făcut nimic. În momentul în care vei simți că vorbești cu Dumnezeu, fii convins că Dumnezeu te va ajuta. Nu ca să-și găsească tata servici, că s-ar putea să nu-și găsească pentru că. Poate că și Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta dintr-o anumită rațiune. Dar ca tata să depășească. Spunea părintele Epifanie Teodoropulos. Ce nu mai spuneți atât de mult copiilor voștri despre Dumnezeu. Spuneți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Cum îi să-i spui lui Dumnezeu despre copilul tău? Mă rugăciune. Prima dată prin rugăciune. După aceea, să nu schimbăm rolurile. Dacă ești fată, să nu cumva să devii mamă, pentru să încerci să devii mamă. Dacă ești băiat, să nu cumva să încerci să devii tată tu, pentru tatăl tău. Nu e posibil. Nu, este ceva nefiresc. Fii feciorul, fii băiatul, fii fata care este alături de tata și spune tată din când în când, așa, nu, să nu bată la ochi, adică să, la un moment dat să gândești, văd că tot îmi spune. Să-i dai, să-l încredințezi că pentru tine tatăl tău e tatăl tău, pentru tine mama ta e mama ta și pentru, nu contează, e un moment dat acum critic, trecem toți, trecem multă lume, hai depășim, important este că suntem bine, noi că suntem sănătoși, împărțim, avem o bucată de ceapă, paia o împărțim în două, cu pâine, nu e pâine, facem o mămăligă. Știți că asta e o altă poveste. Noi, nu ne-ați văzut, s-au apucat chinezii, au făcut ouă, din astea, laboratoare. Acum au făcut și carne și planeta asta produce ca să mai hrănească încă, să nu exagerez, dar mi se pare de cel puțin de 3 sau de 5 ori populația care este planetă, e capabilă. Deci nu e o problemă asta. Și la un moment dat, e proastă chivernisire e problema. Asta este problema în omenire. Și sunt mințile astea diabolice care pun la cale tot felul de... Nu vreau să dezvolt conspirațiile astea mondiale, pentru că, știți, la un moment dat s-ar putea ca noi să fim preocupați de conspirații și ți intră furul pe ușă. Lași ușa deschisă, tu îl pândești pe fereastră, conspirațiile. Și ți intră pe ușă, lași ușa deschisă și te și împrietenești cu el și stai cu el și te uiți la focul pe care l-a făcut cineva în grădină și crezi că acolo este. Și el ți-a intrat în casă. De foarte multe ori se întâmplă lucrul acesta. Și așa cred că, așa cu o dragoste adevărată, reală și cu rugăciune.
Sunt mai multe întrebări legate de, tot așa, de a depăși deznădejde atunci când în familie tata, mama, frate sunt căzuți în mari patimi, care par de nezdrumșinat, de nesperat.
Da. Ei, uitați ce se întâmplă, așa este și sunt multe, tocmai patimile astea care au copleșit omenirea, astea duc mari dureri în omenire. Și vă pun o întrebare, credeți oare că Dumnezeu nu vede că se nasc copii bolnavi? Cum îngăduie Dumnezeu să se nască un copil bolnav? Nu vede că Dumnezeu că se îmbolnăvesc copii? Nu vede Dumnezeu că sunt oameni care suferă, care se îmbolnăvesc? Și uneori oameni care chiar nu sunt oameni foarte la locul lor, onorabili, oameni deosebiți. Eu am un răspuns pentru întrebările astea. Și credeți-mă că răspunsul, gândul meu e, pentru mine este foarte clar. Aș vrea să mi-l luminez, să mi-l lămurez mai mult, dar Dumnezeu așteaptă pentru câte păcate am făcut noi și facem noi, Dumnezeu vrea să ne întoarcă. Și dă acolo unde știe Dumnezeu că cineva poate să ducă. Și vă dau mărturia unei tinere pe care... Asta nu se transmite la radio acum, nu?
Se va transmite.
Au. Vă pun la inimă să o pomeniți pe Gabriela. Fată bolnavă de cancer. Are 3 copii. Ei toți sunt finii noștri, cununați de noi, botezați copiii de noi. A făcut operație și acum a recidivat, operat cancer la os. I-a tăiat 3 sferturi din osul iliac. Și acum a recidivat și are celule pe măduvă, într-un loc foarte delicat. Nu se pot îndepărta. Singura încercare, chimioterapie și radioterapie. Și în urma unui maslu, vă spun, nu este spovedanie, am avut o discuție, nu o spovedesc eu, să-i se spovedesc la un alt fiind al meu de economie, tot care este preot, și am făcut maslu, a fost și duhovnicul lor, fiul nostru, mulți preoți, și am făcut un maslu la noi acasă, pentru că i s-a făcut din nou operații și era greu să stea, am zis să stea pe canapea și să fie și o atmosferă. Am adus icoana, am adus Maștele Sfântului Nectarie, avem o icoană a Maicii Domnului Pandanasa acasă și la urmă am vrut să stăm un pic de vorbă și mi-a zis așa, Părinte, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar mi-a dat Dumnezeu, deci fac o paranteză, nu se știe dacă va fi salvată sau nu va fi salvată, nu se știe. E foarte, foarte critică situația. Deci mi-a dat Dumnezeu așa bucurie și zice, nu știu, am o stare duhovnicească extraordinară, eu n-am avut niciodată starea asta. De câtva timp, am vreo lună de zile, nu știu ce se întâmplă cu mine. Și zice, mi-e teamă de starea asta. Mi este teamă, dar nu știu de ce o am. Și zice, da, într-adevăr, sigur că mă sfâșie situația copiilor mei. Și am zis următorul lucru. Am zis, ai auzit de Ioana Arnăuțoiu? Ai văzut, s-a născut în peșteră, în pădure. A ajuns în pușcărie, a stat câteva luni de zile. A dat o statut de crescut la un orfelinat. Acolo a luat o familie. Și acum a ajuns mare profesor universitar, mare violonist. A ajuns un om mare și are Dumnezeu grijă, dacă ferească Dumnezeu se va întâmpla, va avea grijă și de copiii tăi, și de noi, și de toți. Haide, până atunci, haide să încercăm așa. să trăim, să ne bucurăm de tot și să trăim cât mai frumos. Știți cum a zis, cum s-a întâmplat cu Dostoievski? Dostoievski a fost condamnat la moarte. Și culmea este că înainte, nu știu dacă nu dimineața,
clipe,
da, s-a hotărât să nu mai fie executat. Și el s-a gândit atunci când a văzut că l-au dus plutonul de execuție, a venit plutonul de execuție, vă dați seama? Și zice, Doamne, când a ieșit afară, zic, și-a dat seama, ce lumină extraordinară, ce n-am văzut lumina asta până acum, ce aer pot inspira. Da, eu n-am inspirat aerul ăsta. Ce-am făcut eu cu viața mea? Zice, de acum înainte, dacă aș avea șansa, o șansă la viață, nu mi-aș mai permite nici o clipă măcar să o irosesc, să o trăiesc cum nu trebuie. Și a dat Dumnezeu șansa de a trăit și a fost mare. Dostoievski, haideți să fim realiști. Da. Și de ce am zis asta? Frații mei, toți ar trebui să simțim durerile fraților noștri ca propriile noastre dureri. Și iertați-mă că vă spun lucrul acesta. Nu vreau să fiu, n-am vrut să zic, dar cred că mai bine nu spun. Dar mi-a dat o mărturie cineva. Și mai mulți. Ați cunoscut. Oameni cărora le-au murit copiii. Și mi-a spus așa. Aș fi vrut să iau eu durerea lui și boala să o iau eu asupra mea. Să-l salvez pe el. Dar n-am putut. Și durerea este și mai mare. Așa să suferim noi pentru frații noștri. Că Dumnezeu vrea, prin frații noștri, vrea să ne întoarcă, să ne trezească odată din beția asta în care suntem, din amețeala asta și în starea asta. Noi, vedeți, noi trăim ca, mâncăm ca Adam din pomul binelui și răului. Cunoașterea binelui și răului, amestecat. Le amestecăm. Mâncăm amestecat. Și ne otrăvim. Trăim amestecat. Nu ne hotărâm odată. Ce este mie și ție, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit înainte de vreme să mă chinuiești? Adică noi încă n-am înțeles că între Hristos și diavol, Satan nu este. Între naștere și avort nu există nicio legătură. Nu există. Trebuie să ne trezim odată. Domnilor, peste 20 de milioane de copii au avortat neamul ăsta de la Revoluție încoace. Nu vreau să fac un caz dintre asta. E o realitate. Atâta minciune, atâta prefăcătorie pe care o vedem la tot pasul și nu ne târzim. Credeți-mă că este... Eu cred că trebuie să vedem. Și atunci, ce fac? Zice Părintele Stăniloae. Când vezi... Am început cu el. Când vezi că pe fratele tău s-a năpustit o patimă, adu-ți aminte că el este bun. Patima este ca o fiară. Și el e în ghearele fiară și nu poate scăpa din el. Și ce gândește-te tu? Că peste fratele tău, și hai să ne închipuim toți, că am vedea afară ar fi lumină și am auzit că a scăpat un tigru sau nu știu, a scăpat de la Sibiu, din grădina zoologică. Nu știu dacă l-a omorât sau nu l-a omorât, dacă l-a prins sau nu l-a prins și ajunge aici, l-a omorât. Și vezi că este flământ și este un frate, iertați-mi cuvântul, un boschetar. Care mai înainte, pleacă-mă de aici, vezi că e puțea, băutură și... Mai vrei bani de la mine. Și îl vezi că se repede. Credeți că trebuie să saltă inima din tine sau nu trebuie să saltă? Nu să spui și inima tine? Păi cum să nu? Păi nu vezi animalul ăla dită mai că în câteva clipe, în câteva minute n-a mai rămas decât oasele din el atât. Ai fiara. Și zice, așa e și păcatul. Și zice, când se năpustește fiara, mai dă-i și tu una în cap. Mai dă-i una în cap. În loc să-l salvezi, dă-i și tu una în cap. Nu, zice, ia-l și salvează-l. Asta este. Zice Părintele Steinhardt, între bețiv și sticla lui de băutură este o tainică legătură. Vreau să vedeți cu seriozitate. Iertați-mă, zice, între cei foarte grași, zice, la cei zice, nu râde de cel gras, că zice, îmi vine să zic, între o sânza lui și lăuntru lui este o tainică legătură. Zice Părinte Nicolae Steinhardt, ce nu mai judeca așa? Nu mai judeca așa. Păi ăla să luptă săracul. Eu cunosc oameni care, știți, cel cu fasolea, care zice că ar mânca un director, dar nu-l poate înghiți, zice, eu sunt așa de slab, încât atunci când mă dau cu săpunul pe burtă, fac clăbuc și pe spate. Și zice, fac economie. Și așa era el. Dar zice, dar de mâncat mănânc foarte mult. Adică nu e problema de nu știm noi. Nu știm noi ce se întâmplă. E o problemă la el acolo. E o problemă. Hai să încercăm să-l înțelegem. Hai să vedem. Să nu iau sticla și îi dau cu ea în cap. Îi spun, uite, bun, ai băut, lasă-o aici pe masă și mai bei după aia un par. Hai că beau și un pic cu tine, mă las să beau și un par. Bei și tu un pic ca să mai scazi din cantitate. Acum nu zic că trebuie găsit orice metodă, rugăciune, bătăi la genunchi, bătături, pardon, și așa mai departe, faci ceva, doar Dumnezeu îl va salva, pentru că eu cred că Dumnezeu nu ne lasă fără răspuns. Nu cred. Altfel nu avem, nu avem șanse.
Cineva întreabă, mi-e drag un coleg care este departe de biserică, bea, fumează, ia etnobotanice, are și altă religie, până la mai este o ispită, trebuie să mă feresc de el.
Nu este sub nicio formă o ispită, să-ți fie drag mai departe, dar nu ca de prietenul și viitorul tău soț, ca de un frate. Punct. Atenție mare, nu poate salva, de multe ori s-a ajuns, e greu să plângă, e greu să salveze un bărbat o femeie și o femeie un bărbat fără să facă dependență. Și când sunt căsătoriți. Este tristă, pentru că se ceartă când și când cu soțul, el este mai orgolios, mai nu știu ce, se duce la servici și are un coleg care își oferă umărul și plânge așa de bine pe umărul lui, plânge azi, plânge mâine, plânge poimâine, vrea să plângă la pieptul lui, scuzați-mă, și sunt multe drame, foarte multe drame. Eu cunosc multe situații de genul ăsta. Nu, bine, aici nu e cazul, că sunt doar tineri, dar este foarte delicat. Foarte delicat. Nu-l poți, până nu se curăță și nu se salvează, nu pleca la drum cu un astfel de om. Iertați-mă. Ești capabilă să duci o astfel de povară? Dacă da, analizează-te, stai de vorbă cu el. Am avut multe situații concrete și unii cu unii am intrat în legătură de la emisiunea pe care o făceam. Au ajuns la situații dramatice. Nu s-a lăsat de mai ales cei care consumă droguri și și-au distrus familiile, și-au distrus soția, s-au căsătorit până la urmă și i-a distrus copilul, că a avut un copil și e dezastru. Dacă nu-și revine, nu, deocamdată ca pe un frate, atât.
Se spune că după naștere femeia intră într-o stare de depresie. Ce ne puteți spune despre asta? Cum să ne ferim de această stare de depresie?
Am să vă spun ceva care pe mine m-a șocat. Eu nu știam că există depresie a sarcinii, depresie postnatală. Dar ceea ce nu știu dacă noastră știți, că există depresie postnatală la bărbați. Eu am rămas șocat. Nu sunt pus pe glume în seara asta. Vă spun realități. Am două cazuri concrete. Deci au plecat de acasă înainte de a naște soția, cam cu vreo jumătate de lună, că s-a gândit să nu vină copilul prea devreme. Dar în depresie au căzut plecat. Ce să spun? Trebuie să... Femeia în perioada aceasta are nevoie de mare, mama are nevoie de mare atenție din partea celor dragi, direct din partea soțului. Este de prevenit o astfel de stare, de o astfel de situație, printr-o viață duhovnicească. Nimic altceva nu ne poate ajuta. O viață duhovnicească, adică te spovedești, te împărtășești, toată sarcina. Eu, să știți că sunt adeptul dezlegării la împărtășanie pentru mama care este însărcinată, pentru chiar în condiții în care n-ar trebui să se împărtășească. Sigur că sunt și situații grave pe care nu le pot expune aici, care n-am dat decât dezlegare, decât în momentul în care a plecat la spital. Dar sunt situații cumplite. Nu vreau să dau situații din acestea. Și printr-o spovedanie, împărtășanie, rugăciune, printr-o viață sănătoasă și nu aștepta sub nicio formă, după naștere, nu aștepta să nu știu ce se întâmple. Gândește-te că ai fi singură, soțul tău ar fi plecat la război, ferească Dumnezeu, dar au fost. Ar fi plecat nu știu unde și tu ești singură și trebuie să te descurci. Și dacă te mulțumești cu ajutorul pe care îl ai de la cei din jur, și dacă este mai chiar mai mult decât te-l aștepta, este și mai bine, iar dacă nu, atât cât se poate. Vă spun, aveți în față un om care e tată de 6 copii, cinci ai și unul plecat la Domnul și copiii noștri s-au născut în casa noua noastră, unde stăteam noi în chirie, pentru că noi ne-am plimbat, eu vorbă în popor, ne-am plimbat ca țiganul cu cortul în București. Și că așa era situația, n-am avut. Și cu ajutorul Dumnezeu. Asta a fost. N-am avut ajutoare, n-am avut de nicăieri. Probabil cu soția a făcut un pic de depresie. Eu vă spun că n-am făcut, că n-am plecat de acasă din cauza asta. Dar nu, n-am avut. Nici cu ea am avut ajutor de la Dumnezeu. A avut un moment critic când s-a născut penultimul copil. Un moment critic, a clacat puțin de oboseală, dar atunci imediat reactivăm motoarele, toți pe lângă și așa mai departe. Și cu multă dragoste depășim. Nu se poate, nu cred că nu se poate depăși. Dacă Hristos are cineva o stare, o predispoziție, atunci într-adevăr este un pic mai greu, mai delicat.
Părinte, ce credeți despre o persoană care ajunge la deznădejde și alege să se sinucidă?
Este într-o înșelare extraordinară. Și sigur că este și în lașitate și vreau să știm, frații mei, că putem trece prin momente grele. Momente grele în care să zicem că eu știu, vine din spate nu știu ce și sau te amenință ceva și atunci te arunci în fața mașinii. Nici atunci. Dumnezeu știți cum, Dumnezeu rânduiește pe toate. Nu știm ce soluție are Dumnezeu pentru că sinuciderea este bilet luat direct, fără haltă, direct fundul iadului. N-are oprire nicăieri. Ne fie foarte clar lucrul acesta. Oamenii care au trecut până, au fost bolnavi, psihic, sau n-au avut sănătate mentală și au făcut pasul ăsta nefiind întregi la minte, Dumnezeu știe, nu știm noi ce se întâmplă. Au fost situații, de exemplu, oameni care au fost persecutați în perioada comunistă, sau care au făcut pușcărie și după ce au venit din pușcărie, la un moment dat au făcut o depresie foarte, foarte grea și i-au scăpat din mână și s-au sinucis. Au fost înmormântați, cunosc un caz, episcop, un om cu o ținută absolut extraordinară. Îl cunoștea episcopul locul, nici nu și-a pus problema. A spus, nici domnul cu tare, noi am învățat de la el. El a fost o lecție vie pentru noi. Săracul și-a pierdut mințile. A căzut într-o depresie și și-a pus capăt vieții zilor, nu știu cum. Dar e clar că nu. Însă să știți un lucru. Uitați, eu știu o istorie. De la doi copii, eram copil și i-au povestit, știu povestea de la mama mea, de la părinții mei. Doi copii care au auzit de sinucidere, de spânzurat. Și acum, Doamne ferește, noi suntem întregi la minte și nu putem, pot să spun asta, nu? Și doi prieteni în cameră, în casă, în apartament, ai zis, ia să văd eu, că zice, am auzit că atunci ăștia care se spânzură sunt ajutați de Satan, de diavol să se spânzure, că ei nu mai pot să dea înapoi. S-au legat cu o curea, unul din ei, și s-a legat de calorifer. Și ăsta l-a lăsat de lângă el. Și când a început să se împingă și când a început să învinețească, s-a încordat atât de tare și de-abia l-a salvat fratisul, pentru că era pe punctul să moară. Și a zis, măi, cum ai, ce ai făcut? Zice, măi, erau niște oameni negri cu niște furci, mi le băgau în ochi și zice, m-am speriat, m-am îngrozit și nu mai puteam să mă mai opresc. Deci, sinuciderea este, pentru că fiți atenți, ce este patima? Ce este păcatul? Ce este boala? Toate sunt paraziți. pe trupul care trăiesc, iar imaginați-vă, mucegaiul pe ce trăiește? Pe pâine, pe grâu, pe... De ce nu sunt în aer? Uite, facem o cameră, o curățăm, o ținem curată, curată, curată și haide să facă aici, să producă ciuperci. Nu. El trebuie să aibă un trup pe care trăiește. Păcatul, patima, moartea sunt paraziții care cresc pe trupul încă nedesăvârșit al vieții. Din acest motiv, ultimul vrăjmaș care va fi distrus va fi moartea. În momentul în care a venit învierea de obște, toți paraziții au murit. Absolut toți. Ei, asta este. Diavolul vrea să facă lucrul acesta ca un act care aparține lui și el împinge omul spre lucrul acesta. Foarte clar lucrul ăsta. Foarte clar. Și nu e de glumit. Nu trebuie glumit cu lucrurile acestea. Adică în momentul în care, Doamne ferește, îți vine un gând că nu știu cât ți-ați cunoscut viața la țară. Când altoiești un copac, ai nevoie de altoi și port altoi. Dacă ai venit cu altoiul pe un port altoi nepotrivit, se usucă. Nu se prinde. Simplu de tot. Adică trebuie să fie compatibilitate. Ca la transplant. Dacă nu e compatibil organismul cu organul, nu merge. La fel și păcatul. Vine Satan și îți bagă în cap nu știu ce. Nu știu. De exemplu, nu o să-l simți. De exemplu, ce-ar fi să te duci să bei. Și știi că nu bei, că dacă bei mai mult de un pahar de vin, te amețești, te doare capul și după aia ți se face rău. Și știi că nu poți. Și știi că și atunci nu se poate, nu-l primești. Nu merge. Nu trebuie primit niciun pic gândul. Gândul trebuie uscat din momentul în care bate la poartă. De acolo trebuie uscat. Nu-i trebuie lăsat deloc. Că dacă ai intrat, știți cum este ariciul cum face ariciul cu iepurile? Zice, începe să plouă. Și bagă lăbuța sau boticul și zice, știi, n-are țep pe el. Zice, știi, uite, lasă-mă să intru și eu că plouă afară, e frig, doar atâta. Și zice, știi, mi-e frig, mă mai lași un pic? Și îl lasă câte un pic, și îl lasă câte un pic, până intră de tot. Ăsta e păcatul. Dar apropo de țep și de arici, un părinte a studiat, a citit, s-a documentat niște studii făcute pe arici. Gândiți-vă cum trăiește o familie de arici într-un cuib. Toți cu țepi pe ei. Cum ar fi trăit, domnule? Că uite, noi n-avem țepi și nu trăim bine, ne înțepăm la tot pasul. Cum credeți că reușesc să nu se înțepe? Vă anunț, vă spun că pielea ariciului este extrem de sensibilă. Că de aia are țepi. Ca să se apere. Este extrem de sensibilă. Cum reușesc? Și încă ceva. Aricii dorm îmbrățișați. O să ziceți, bine, pe burtă nu au țepi. Păi da, dar n-ai văzut câteodată se face ca un ghem. Dacă vrea și pe burtă are țepi. Nu-ți povești. E o realitate. Cum credeți că reușesc? Vă spun eu care ar fi răspunsul. Au grijă să nu se înțepe. Da? Dar e ceva extraordinar. Fiecare are grijă să nu-l înțepe pe celălalt. Nu să nu fie înțepat. Că dacă ar avea grijă să nu fie înțepat, n-ar reuși. Vă spun. Astea sunt studiile. Astea spun studiile. Imaginați-vă cum ești la noi. Ai grijă să nu-l înțepe pe celălalt. Lasă-te înțepat. Și dai din gură. Dar nu-l înțepa pe celălalt. Și atunci se rezolvă problemele. Și nu mai e unul doar să duce într-un dormitor și altul doarme în fața televizorului, pe canapea. Și știți cum a zis? Că ei nu vorbeau. Și el îi lasă la bucătărie, trebuia să scoale dimineața și îi lasă bilet. Dragă, te rog, scoală-mă, trezește-mă la ora 5, trebuie să plec. Și ea îi pune bilet. Și scrie, e ora 5, scoală-te. Dimineață, supărat. Foc, am întârziat. Ce ai făcut? Te-am rugat și odată în viața mea, chiar dacă erai supărată pe mine. Zice, când mi-ai spus? Păi ce, nu ți-am lăsat bilet? Tu te vezi pe noptiere că și eu ți-am lăsat bilet. Da. Apropo de asta, deci... Dar era alta întrebare, nu?
Cu sinuciderea.
Cu sinuciderea.
Și este o continuare la cea cu sinuciderea. Da. Dar totuși sunt sfinte care s-au sinucis.
Mă bucur că am vrut să zic și...
Da. Sunt necinstite.
Așa este. Sunt sfinte care s-au sinucis pentru a nu fi necinstite. Nu știu, nu pot să dau seama, dar cred că aici a funcționat ceva extraordinar. De ce se sinucide omul? Ca să salveze, să fugă de durere, să salveze pielea, să salveze. Și m-am gândit așa, ce a vrut să salveze Fecioara? La cine s-a gândit când s-a sinucis? Nu la ea, la Hristos. Că n-a vrut să-L necinstească pe Hristos. Pentru că atenție mare, fiți atenți, dacă băieții și fetele ar ști că Maria, când se mărită cu Ion, nu doar Ion este mirele ei, și pe el poate să-l păcălească cumva, că și el o păcălește pe Maria. Dar mirele ei este Hristos. Și ar fi conștientă, pentru că mirele lor, ei devin o biserică. Așa zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Soțul și soția, familia devine o biserică. Și ce e biserica? Mireasa lui Hristos. Și dacă te gândești că tu îl necinstești și îl înșeli pe Hristos mirele și ai curaj să faci lucrul ăsta, mai fă treaba asta de acum încolo. Dacă am fi conștienți, nu ne mai pierdem. Ei, aici este marea problemă. Eu cred că aceste fecioare pentru a nu necinsti pe Hristos o prefera să arunce în sabie. Dar au fost cazuri concrete. S-au aruncat în sabia călăului, care urma să o necinstească. Dacă biserica le-a consacrat sfinte, eu le cinstesc ca sfinte. Mai mult nu știu să vă spun.
Cineva vă întreabă, a auzit că aveți atâția copii, 5, da. Și cum i-ați crescut și cum e bine să ne creștem copiii? Mai ales că acum se discută foarte mult că nu e bine deloc, că nici cea mai mică
bătaie
sau da. Fermitate sau asprime. Sau...
Acum, pentru că trebuie să vorbesc puțin din experiența mea, vă spun că am avut și eu experiențe în viața mea de familie. Adică am avut atitudini. Și mă bucur că nu e niciunul din copiii mei în seara asta. Mai ales mă refer la cei mai mari. Că la un moment dat, pe cel mai mare l-am rugat așa, te rog frumos, ajută-mă să nu te mai pocnesc. Ajută-mă, dacă tu nu vrei să mă ajuți, mă ajuți invers. Deci ați înțeles că am mai făcut și din astea. Pe cel mai mic pe care îl avem acum, care n-are nici 4 ani, ce să vă spun, n-aș putea să-l ating cu nimic. Dar ne înțelegem. Vă rog să mă credeți. Am un martor aici în sală, dar nu îl pun să dea mărturie pentru că ar face. Pardon, a căzut, gata. Și aș vrea să îl cresc fără să-l ating, fără să-l bat. Să-l cert, să-i pun o restricție și așa mai departe. Acum, de exemplu, îi spun, uite, nu trebuie să faci asta, îi zice, la început comentează uneori și nu exagerez, asta este realitatea. Ne-a dat Dumnezeu un copil de care, să zic așa, ca să ne mângâie, să ne fericească, vă spun deschis. Dar după care zice, dacă a zis odată nu sau mai știu eu ce, e bine, gata. Te-ai supărat? Ce bine, mami, te rog, iartă-mă. Și când el spune lucrul acesta, sigur că îl iert, sau dacă i-am spus, acum, avea vreo 3 ani și ceva, trebuie să mănânci asta sau să mănânci asta, și zice, uite, trebuie să faci asta, și zice, nu e bine, el zice, nu e bine să fac asta. Bine, dar de ce? Nu e bine, uite, la care zice, să știi că mai am o ipoteză, el. Ia spune-mă, care e ipoteza ta? Și încep, adică e bine să ai dialog cu copiii, e bine să stai de vorbă cu ei, e bine să fii, știți, n-am reușit să, vă mărturisesc că n-am aplicat principiul ăsta. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur să nu dai cu biciul, dar să îl anini. Știți ce înseamnă a anina un bici? A-l cătina așa și a-l arăta și a-l vedea. Zice, o altă vorbă, nu te grăbi să arăți dragostea copilului tău, dar nici nu întârzia cu ea, să nu fie prea târziu. Se spune că pe copii să-i mângâie părinții și să-i sărute în somn. N-am făcut lucrul acesta. Însă am încercat pe cât este posibil la noi, să, în familia noastră, să înțeleagă, asta e familia noastră, mă vezi cum sunt, mă vezi și cum mănânc, și cum beau, și cum dorm, și cum merg, și cum vorbesc. Încercăm, avem un mod de a fi. Mai, să știți cum este familia, joacă rolul fundamental. A venit odată o tânără cu un băiat. L-a spovedit. Era prietenul ei. Nu s-au căsătorit. Dar se împrietenise. Și mi-a spus că nu l-a adus la spovedit. Nu s-a spovedit niciodată. Așa știa ea. A venit și am stat să-l spovedesc. Și am încercat să le iau așa pe departe. Prin învăluire, ca în armată, știți? La care el îmi spune, părinte, să știți că eu nu sunt străin de biserică. Zice, când am intrat aici și am simțit mirosul de tămâie, știți că am crescut cu mirosul de tămâie în nas și cu gustul de prescură în gură. Dar ce am deraiat? Ei, știți cât a contat pentru el ăsta? A fost ca uleiul care nu s-a amestecat de tot cu apa. Chiar dacă vrei când îl amesteci, a zis să fac biluțe, să l-ai sfărâmat, l-ai împrăștiat în toată apa. Îl lași, îl lași și începe să adune. Începe să adune. Uite așa și omul. Este extraordinar. Și încă ceva. Îmi scăpa lucrul acesta, dar știți de ce are nevoie copilul mai mult? De ce are nevoie mai mult? De dragoste, nu? Din partea cui? Și a mamei și a tatălui. Dar nu numai. Copilul are nevoie de dragostea dintre mamă și tată. Să știți. Este o realitate pe care au recunoscut-o niște cercetători, fac și eu ca Dripleș, îi spunea lui domnului Licean. Ce dragă, sunt unii care aud așa, niște cercetători în Olanda au făcut cu tare, niște cercetători în America. Zice, uite asta, nu-mi place treaba asta, dar uite asta care am auzit acum, ce niște cercetători au vrut să vadă care este modul cel mai bun de relaxare și de odihnire a creierului și a... Și zice, care îl întreabă? Ce dragă, să nu crezi că este plimbat în parc sau alergat, îi spune Andrei Pleșul Licean. Ce nu, cred că nu, pentru că tu oricum pentru tine a fost greu, că tu ești gras. Zice, tocmai de asta. Știi care este? Zice, lectura. Și așa este. Lectura este extraordinară. Te odihnește extraordinar. Lectura. Da. Ei, spun oamenii aceștia, recunosc că dragostea dintre mamă și tată este ceea ce este cel mai benefic pentru copil și care îl ajută cel mai mult în creștere. Facem lucrurile acestea și în rest mai scoatem și părintele Tănase, ați auzit de el, a fost probabil pe aici, părintele Tănase la Valea Plopului. Scoriștii au fost pe la el pe acolo și avea o jordie în mână și îi altoia pe copii și îl întreabă cineva, părinte, unde-i blândețea? Sunteți preot, unde-i blândețea? În vârful nuielii. Deci, câteodată, ce să faci? Mai recurs și la una și la alta, dar cu dragoste, ca părintele Tănăsache, care nu are cinci copii ca mine, trei fete și doi băieți, are cinci băieți. Și vă dați seama, zice, părinte, te rog să mă crezi? Câteodată este o bătălie la mine, zice, îl bat sau îi bat, ei urlă aici, mă duc în cameră și năbuș eu perna și plâng și eu de necaz, că iar am ajuns aici. E durerea tatălui că face treaba asta. Și cred că el, până la urmă, copilul simte că l-a bătut tata cu durere și că îl doare și că, sigur că, n-ar vrea să fie treaba asta. Adică nu cu răutate. Asta e primul lucru. Nu cu răutate, nu cu dușmănie. Sub nicio formă. Nu lăsăm... Te oprești, nu mergi de cinci ori dacă nu poți să zici Doamne Iisuse de trei ori, că atunci te calmezi. Și după ce ți-au trecut nervii, după aia poți să-i dai și o palmă, dar nu-ți mai vine să o mai dai. Că îți dai seama că nu e. Deci cumva cu dragoste, asta este clar. Că uneori suntem mai exigenți și încă ceva. Trebuie să le explicăm la copii că, uite, nu e bine să mâncați la McDonald's, de exemplu. Că uite, la KFC. Să duc și spui, când le-am povestit, ajutat de cel mai mare, că el a mâncat la KFC. Dar ce nu, zice, ăștia mici nu trebuie să mănânce. Mă refer la copiii mei. Și zice, fiți atenți, știți cum se fac acolo? Zice, puiul, în două săptămâni de zile, i-a dus la maturitate. Și așa este. Și zice, nu poate să meargă, cade de greutate. Deci vă dați seama cât de dereglat este puiul ăla și dopat. Și cum sunt, că a fost un proces în Statele Unite, a fost dat în judecată de ecologiști. De ce? Că sunt barbari cu puii. Pentru că îi leagă de picioare, îi pun pe niște din astea și bagă vii într-o baie de aburi extrem, extrem de fierbinte, toate penele cad, mor și după aia, fără să le taie gheruțele, fără să le facă operațiunile așa, îi bagă și îi fac pastă cu totul. Și zic, cum? A zis, cea mică. Cum adică, cu totul? Cu intestine? Cu totul. Uite, dacă vrei, ți arat material documentar. Nu mai intră niciunul la nici la McDonald's, nici la KFC, nici nicăieri. Deci cumva, haideți să vorbim, hai mai copii, mă, să nu credeți că chiar nu vreau. Eram odată, mă scuzați, eram în Craiova, țineam niște cursuri acolo și era și domnul doctor Pavel Chirilă și știți că el e cu naturalia, total împotrivă. Noi am venit cu același tren, am venit de seara, aveam cursuri de dimineață și dormeam acolo la Metropolitan și aud că bate la ușă. Da cine? La care părinte? Sunt doctorul Pavel Chirilă, dați-mi și mie drumul. Haideți că vă deschid. M-am dus afară, am deschis, era 11:30, ceva în genul ăsta. Intră domn doctor cu pungă de cartofi de la McDonald's. Și când l-am văzut, domn doctor, nu pot să cred. Părinte, mor de foame. Ce să fac? N-am avut de unde să cumpăr. Ei, să știți că și am făcut la un moment dat, veneam de la Suceava, și nu prea știam asta de la Suceava, de la Purna. Și era lăsatul secolului de carne sau de Crăciun, nu mai țin minte. Și unde până ajungem noi la București? Eram în Bacău. Tată zice, noi ce mâncăm, unde mâncăm până ajungem? Trece și 12 noaptea. Da, nu mai mâncăm. Ba da, oprim și mâncăm. Unde? La McDonald's. Și vă spun, am mâncat de două ori sau de trei ori. Atunci, odată cu niște americani, care după ce am mers, am mâncat undeva, vedeți ce înseamnă psihologic. Oameni la 76 și 78 de ani aveau, amândoi. Fost pilot de aviație. Eram în Brașov, am ieșit de la liturghie, am mâncat undeva, nu știu, era până 94, cred. Nu era McDonald's ca acum. Fraților, când a văzut McDonald's, uite așa, li s-au aprins beculețele. Le făceau uite în cap, gata, haideți să mâncăm, acum în sfârșit avem unde să mâncăm. Și ne-am dus și am mâncat la McDonald's. Că eu cred că era prima dată că nu intram, nu, întâi de toate că era la început, vreau nici nu ne permiteam noi așa. Deci discutăm problemele astea, le spunem, uite, mergi la McDonald's, mănâncă. Ce ai să faci? Uite, ce ai să faci? Vrei să bei o șampanie? Uite, o bem acasă. Bem cu tata, cu mama, cu toți. Vreau să văd. Poți tu să bei o șampanie? Eu sunt cu telefonul în mână și la 112. Bea și după aia te duc la spital, dacă e. Adică, cum să spunem, comunicăm, vorbim deschis, nu avem nimic de... Da. Nu știu, asta e punctul meu de vedere. Iar mai e și asta, mai lasă-l odată să vezi, să faci mâncare, zice, o învățătoare, dar cred că trebuie să ne oprim, că e târziu. Da. O învățătoare zice, mă opresc cu după asta, copilul nu învăța și zice, atât pot mama. Da, bine, mama e lui învățătoare. I-a făcut o ciorbă de zarzavat, de n-ai fi mâncat-o deloc. Și nu i-a dat nimic, i-a pus-o pe masă. Ce mamă, dar nu poți să mănânci el ăsta. Cum să nu poți să mănânci? Asta a făcut că mănânc. Păi bună e. Nu e bună, mamă, dar tu nu poți să faci tu. Nu pot mai mult. Și zice, nu doar atunci. Și a doua zi tot ciorba i-am dat-o. Și la prânz, și seara, și a doua zi. Și la care zice copilul, mamă, tu poți, dar nu vrei. Ca și tine. Și mă iertați că eu sunt vorbă lungă. Și...
Mulțumim. Părintele a adus și câteva cărți.
Ah, da. Acum, ce să zic, eu când am mers așa la întâlniri din astea, mai luam câte o carte din cele pe care le-am scris eu. O carte, aceea le zic pe culori, una bej, este cu cuvinte, pentru tine, Părintele Sabin Vodă mi-a recomandat, de la Alba Iulia mi-a recomandat titlul ăsta, sunt studii de liturgică și niște discuții cu studenții și așa mai departe, dar studii de teologie liturgică. Cea în Maro, ușile pocăinței, prin ușile pocăinței sunt cuvinte la triuri. Și am una mai mică, aceea este cu... Uite, ridicați-o pe aceea mică, da, iertați-mă. Pentru tineri, studii în special de teologie liturgică. De ce facem liturgia darurilor mai înainte, sfințite după amiază, multe, nu mai țin minte toate, canonul Sfântului Andrei Criteanu. Asta este o colecție de cuvinte la triod. Un fel de niște exegeze la duminicile triodului. Și aceasta este o carte, nu este, eu am făcut teza de doctorat pe cununie, dar nu este un extras din teza de doctorat, a fost solicitată de înalt preasfințitul Iosif, este cu binecuvântarea lui apărută și este o carte care se adresează tinerilor despre nuntă, despre căsătorie, cum ne pregătim, chestiuni practice și a apărut acolo, dar mi-am oprit și eu cât este bucata. 10 lei fiecare.
Foarte puțin.
Dacă, nu, e, deci nu, noi nu, am reușit și l-am scos la un preț bun și adăugirea este și ea bună, adică e mică, nu, da. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că am vorbit atât de mult. Da,
încă două sau trei anunțuri. Mâine dimineață la 10, cine vrea, la bisericuță, Tedeum de mulțumire cu înalt preasfințitul Andrei, preasfințitul Vasile, Părintele. Sâmbătă la ora 11, în Piața Unirii, la statuia Matei Corvin, se face o procesiune în tăcere pentru copii avortați. Participă multe asociații, Provita și alte asociații. Cei care vreți să veniți, vă așteptăm acolo la ora 11 și duminică la ora 12 și un sfert din fața Catedralei Ortodoxe, din Piața Avram Iancu, procesiunea cu lemnul Sfintei Cruci pe calea Turzii până la locul unde va fi centru de misiune ortodoxă, un centru de ajutorare ortodox. Și vă invităm, mai ales că la acela de duminică, vă invităm în mod special la Sfântul Andrei și cei care aveți costum ocular, să veniți în costum popular, cei care nu aveți așa, veți fi câte
patru. Și noi venim în costum popular.
Da.
Să știți.
Și în altul își pune încrederea că să fiți mulți, așa că vă rog să fiți.
Să știți că este un prilej de mărturisire, să știți. Și noi la București, când avem momente din astea, la fel facem apel și vă spun, pur și simplu, nu știu dacă e cineva care a fost în pelerinaj de la Suceava la Purna în 2004 aici?
Sunt.
Ei, știți cum plângeau oamenii pe drumuri când și ne așteptau, băteau clopotele? Vă spun, a fost, este o mărturisire vie a unei credințe și a unei trăiri. Nu facem, sunt eu în Gură de Aur, mergeam în Alai. El era foarte modest. Dar când ieșeau ereticii la propovăduire, el ieșea în Alai, mergea de la casa lui și până în biserică, la biserică, mergea cântând psalmi și cântările astea, ce a zis dumneavoastră, dogmatica la vecernie, de exemplu. Acestea erau cântate de credincioși în vremea ereziilor, erau cântări profund dogmatice și erau cântate ca să contracareze atitudinea asta, sectară și urâtă. Mulțumesc!
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Și pentru ca să se ajungă la acea procesiune duminică, facem special liturghia noi la Bisericuță duminică de la ora 8, în mod special, și de acolo o să plecăm cei care veniți acolo. Iar dacă nu ne întâlnim în Piața Mare...